Mark Kehl. Siz osmonda qilolmaydigan ish. Muallifdan so'z boshi. 300 million yildan keyin ahamiyatga ega bo'ladigan narsa nima? Siz ishlab topgan pullar miqdori muhim bo'ladimi? Qanday mashina haydaganingizning ahamiyati bo'ladimi? Bu yil qaysidir futbol yoki basketbol chempionatida g'alaba qozonganingiz muhim bo'ladimi? Oliygoh bitiruvchilarining uchrashuv paytidan kimni raqsga taklif qilganingiz ahamiyatga ega bo'ladimi? 300 million yildan keyin faqat bir narsaning ahamiyati bor. Kim osmonda, kim esa do'zaxdaligi. To'ki bu o'sha vaqtda ahamiyatga ega bo'ladigan yagona narsa ekan, u biz uchun hozir birlamchi muhim narsa bo'lishi shart. Matto bayon etgan xushxabarda Iso shunday deydi. Inson o'g'li esa adashib gumroh bo'lganlarni qutqarish uchun kelgan. Toki Iso uchun eng muhimi, xudosiz halok bo'layotgan odamlarni qutqarish ekan, unda bu siz uchun bosh ustuvor yo'nalish bo'lishi kerak emasmi? Rostini aytganda, masala quyidagidan iborat. Hozir siz 300 million yildan so'ng ahamiyatli bo'ladigan nima ish qilyapsiz? Karnifliklarga ikkinchi maktub bizni quyidagiga ishontiradi. Chunki hammamiz badanda yashagan paytda qilgan yaxshi yoki yomon ishlarimizga yarasha qismatimizni olish uchun Masihning hukm kursisi oldida hozir bo'lajakmiz. Iso Masihning izdoshi ekansiz, haqiqatdan ham siz uning kursisi oldidan hozir bo'lishingizga ishonasizmi? Bizning har birimiz koinot yaratuvchisi bilan yuzma-yuz uchrashamiz. Buni tasavvur qila olasizmi? Nima deb o'ylaysiz? Dinsizlarga iymoningizni qo'rqmasdan ulashganingiz va xudosiz to'la gumroh bo'lgan va halok bo'layotganlarga Iso haqida, ya'ni ular shunchalik muhtoj bo'lgan yagona zot haqida gapirib berganingiz o'sha kuni ahamiyatga ega bo'ladimi? Ha, o'zingizda bor bo'lgan eng qimmatbaho narsani uchratishingiz mumkin bo'lgan har bir odamga ulashganingiz ahamiyatli bo'ladi. Men Xudoning taxti oldida hozir qanday bo'lishimni tasavvur qildim. Va ayni o'sha paytda ma'lum bir fikrlar mening ichimni kemirishiga ishonchim komil. Menimcha, uni ko'rganimdan so'ng Iso haqidagi barcha avvalgi tasavvurlarim shunchaki o'chib ketadi. Uning to'la muqaddasligi oldidan qanchalik gunohkorligim va toza emasligim meni lol qoldiradi. Qachonlardir o'zim orzu qila olganlarimning barchasidan oshib tushgan osmon meni o'zining betakror go'zalligi bilan mahliyo qilib qo'yadi. Biroq keyin mening nazarimda quyidagi haqiqatni anglayman. Qaniydi men u haqda yerda bo'lganimdan ko'ra ko'proq gapirib berganimda. Agar Butrus va Pavlus bilan birga vaqt o'tkaza olganimizda, ular bizga qanday maslahat bergan bo'lishlarini bilishni istardim. Agar biz Spurgeon, Whitfield, Wesley va Moody bilan gaplasha olganimizda, ular harakat qilishimiz uchun bizga qanday ko'rsatma bergan bo'lishardi. Qat'iy ishonamanki, ular bizga shunday degan bo'lishardi. Bu sizga qanchalik qimmatga tushmasin, xudosiz halok bo'layotganlarga xushxabar yetkazish ishiga o'zingizni to'liq bag'ishlang. Orqaga qaramang. Parvardigor haqida mardona gapiring. Rimliklarga maktubda shunday deyiladi. Chunki Rabbimiz ismini chaqiradigan har bir kishi najot topur. Ammo ular inonmasdan turib uni qanday chaqiradilar? U haqda eshitmagan holda unga qanday inonadilar? Targ'ib qiluvchi bo'lmasa qanday eshitadilar? Yuborilmasdan turib kalomni qanday targ'ib qiladilar? Ushbu kitob aynan shunga bag'ishlangan. Xudoning mehri bilan xushxabarni xudosiz gumroh bo'lgan va halok bo'layotganlarga ishonch bilan va mardona yetkazishi uchun har bir masihiyni shaylash va dunyoga jo'natish. Agar ular Iso ular uchun nima qilganligini eshitmasalar, Isoga to'la ishonch hosil qilmaydilar va najot topish uchun uni chaqirmaydilar. Har bir masihiy ularga Iso Masihning buyuk nomini yetkazmasa, ular qanday eshitsinlar? Oxirgi 7 yil mobaynida shaxsiy uchrashuvlardan xushxabarni bir necha ming odamga yetkazish imkoniyati bo'ldi. ortirilgan tajriban va bu vaqt davomida Xudo menga o'rgatgan barcha saboqlar menga yumshoq ta'sir qildi. Bu kitobda shu 7 yil davomida nimalarga o'rganganimning mohiyatini bayon qilishni istayman. Umid qilamanki, bu kitob boshqa odamlarga ularning o'rganish jarayonini tezlashtirishga ko'maklashadi. Bu kitob sizni kuchli da'vatga chorlasin va ayni paytda sizga ulkan madad bo'lsin deb duo qilaman. Salonikaliklarga birinchi maktubda aytilishicha, shuning uchun hozir ham qilayotganingizdek, bundan keyin ham bir-biringizga dalda berib yordam qilinglar. Hammamiz Parvardigor uchun o'z salohiyatimizni iloji boricha yaxshiroq amalga oshirishdan madad va tasalliga muhtojmiz. Bu kitobni yozish davomida sizlarga shart bo'lgan darajadan iymonga chorlamayotganingiz uchun sizni ayb hissini tuyishga majbur qilish niyatim bo'lmagan. Aksincha, kitob sizni Parvardigor haqqi hurmati yanada jasurroq bo'lishga ilhomlantiradi deb umid qilaman. Bu kitob mangu hayotga yagona to'g'ri, Xudo bergan yo'ldan borayotganingizga to'la ishonch hosil qilishingizga ko'maklashadi. Shuningdek, muqaddas kitobga asoslangan juda amaliy misollardan foydalanib, bu yo'l haqida xudosiz halok bo'layotganlarga so'zlab berishingiz uchun sizni shaylaydi. Dunyoda bir kun davomida 600 mingga yaqin odam o'lmoqda. Qiziq, ulardan har biri mangulikni qayerda o'tkazar ekan? Bu kitobni miriqib o'qing. Keyin esa Xudo siz orqali sodir etishi mumkin bo'lgan narsalardan unga tavakkal qilgan holda o'zingizning odatdagi shinam hududingizdan chiqing. Har gal o'zingizning shinam hududingizni tark eta turib, siz yupatuvchining shinam hududiga tushishingizni hech qachon esdan chiqarmang. 300 million yildan keyin ham o'z kuchini yo'qotmaydigan biror ish qilishni istayotganingiz uchun sizga tashakkur bildiraman.